Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանը հայկական կողմին կրկին մեղադրում է հրադադարը խախտելու մեջ, հայկական կողմը հերքում է։ Ազգային ժողովի նախագահի կարծիքով հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցությունները փակուղում չեն։
Գործընթացը տեղում կանգնած չէ։
Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ ՊԵՏ-ի իրավական հանձնաժողովը մերժեց Սեդասաֆարյանի հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու առաջարկը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը ժամանեց Մոսկվա։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Մոսկվայում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Արարատ Միրզոյանը, քննարկման հիմնական թեման հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն էին, մասնավորապես Լաչինի միջանցքում ստեղծված կացությունը։ Բանակցությունների ավարտին կայացած ասուլիսի ժամանակ Լավրովը հայտարարել է, թե մեջբերում արևմուտքը փորձում է կռվեցնել Հայաստանին և Ռուսաստանին։ Դրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ իրեն և Արարատ Միրզոյանին այսօրվա բանակցությունների ընթացքում հաջողվել է ընդհանուր հայտարարի գալ այն քայլերի շուրջ, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում բնականոն հուն վերադարձնելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, հաղորդում է Հայաստանի կառավարությունը, կողմերն ըստ հաղորդագրության մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների բացման հեռանկարների շուրջ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը մտահոգություն է հայտնել վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից աճող ագրեսիվ ռետորաբանության կապակցությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին չօգտվել Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայության փաստից իրադրությունը սրելու համար։ Հայկական կողմը պետք է վերջ տա իր տարածքում Եվրամիության քաղաքացիական մոնիտորինգային առաքելության տեղակայման փաստի չարաշահումներին, որոնց նպատակը տարածաշրջանում իրադրության սրումն ու սեփական ռազմական սադրանքները կոչելն է, նշված է ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության կողմից քիչ առաջ տարածված հայտարարության մեջ։ Մեկնարկել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի երրորդ այցը Ռուսաստան։ Մի քանի ժամ առաջ Կրեմլում կայացել են երկու երկրների նախագահների բանակցությունները, դրանց ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը հատուկ անդրադարձ է կատարել ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծման չինական ծրագրին, նշելով, որ Մոսկվայում մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրել են Պեկինի կողմից ներկայացված առաջարկը և մեծ հարգանքով են վերաբերում դրան։ Եթե Ռուսաստանի նախագահը ուղևորվի այն 130 պետություններից մեկ, որ ստորագրել է միջազգային քրեական դատարանի ստեղծման մասին համաձայնագրի տակ, ապա նա անմիջապես պետք է ձերբակալվի, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը։ Միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալության օրդերը հրապարակել էր անցած շաբաթվա վերջին։ Եվրամիության գործադիր Մարվինը Եվրոպական հանձնաժողովը փետրվարի 6-ի երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու նպատակով Թուրքիային առաջիկայում 1 միլիարդ եվրո կտրամադրի այսօր Բրյուսելում դոնոր ների համաժողովի ընթացքում, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, նրա խոսքով եւս 108 միլիոն եվրո կտրամադրվի Սիրիային։ Քրդական խնդրի լուծման միակ պատշաճ վայրը թուրքական խորհրդարանն է, այսօր մայիսի հայտարարել է մայիսի 14-ին նախագահական ընտրություններում Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի գլխավոր մրցակից Քեմալ Քիլիչդարոğlu-ն քրդական փոքրամասնության շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ղեկավարների հետ Անկարայում կայացած հանդիպումից հետո։ Առաջիկա 1 տարում Եվրամիությունը նախատեսում է Ուկրաինային շուրջ 1 միլիոն հրետանային արկմատակարարել, հաղորդում է Գերմանական ԴՊԱ գործակալությունը Եվրամիության ղեկավար մարմիններին մոտ կանգնած իր աղբյուրները վկայակոչելով։ Այս տեղեկությունները սկսել են շրջանառվել Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների Բրյուսելում այս պահին շարունակվող համաժողովի ֆոնին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ադրբեջանը գրեթե յուրաքանչյուր օր հայկական կողմին մեղադրում է ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու մեջ։ Այդ հաղորդագրություններին անմիջապես հետևում են հայկական կողմի հերքումները, ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ չի բացվել։ Հայաստանցի մեկնաբանները ադրբեջանի շարունակաբար հաղորդագրություններում սրացումների գնալու վտանգ են տեսնում, պատրվակներ հետագա մարտական գործողությունների և սրացումների դիմելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ևս այսպես կոչված ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում ոչ միայն կրակոցներ, այլև զինված դարանակալ հարձակումներ են կատարվում, ինչպես մարտի 5-ին Արցախի ոստիկանության 3 աշխատակից սպանվեցին։ Ռուս խաղապահները միջադեպերը, հրադադարի խախտումները արձանագրում են, բայց ոչ մի կոնկրետ քայլերի չեն դիմում։ Իսկ Աղդամում տեղակայված ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնից ընդհանրապես լուր չկա, տարիններով ոչ մի լուր չկա։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը վերջին միջադեպերի և կրակոցների մասին։
Արցախի Մարտունու շրջանի հերհերի բնակիչ 34-ամյա Սուրիկ Համբարձումյանը 3 կեսօրից հետո արդեն ավարտում էր գյուղատնտեսական աշխատանքները, երբ կրակոցներ լսեց։ Պատմում է, տրակտորի աղմուկի պատճառով չի հասկացել, որ կրակում են։
Արցախի
ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է ադրբեջանական մարտական դիրքերի ցրաձգային զենքերով անկանոն կրակոցներ են արձակվել թաղավարտ գյուղի վարչական տարածքում գտնվող տրակտորի ուղությամբ։ Տուժածներ չկան։ Գյուղատնտեսական աշխատանքը դադարեցվել է։ Միջադեպի մասին տեղեկացրել են ռուս խաղապահներին։ Հերհերի բնակիչները թաղավարտի վարչական տարածքի դաշտերում ցորեն ու գարի են աճեցնում։ Հերհերի ղեկավար Արման Ալեքսանյանն ազատությանն ասաց, գյուղացիները հիմա խուսափում են վերադառնալ այդ հատված։ Կրակոցների ժամանակ ինքն էլ է դաշտում եղել։
Պարտասման աշխատանքների ժամանակներն էլի, այստեղ անընդհատ աշխատանքները պիտի շարունակվի, թե ոնց ալինելու չգիտեմ։
Այսինքն Երևանից աշխատանքները գյուղատնտեսական դադարեցվել են։
Այո, մենք դուրս ենք եկել, դրանից հետո էլ աշխատանք չի իրականացվել այնտեղ։
3 ամսից ավելի շրջափակված Արցախում Սուրե Պարենի հարցը ոչ կանոնավոր փոխադրումների պատճառով սննդամթերքի այլ ապրանքների գները զգալի բարձրացել են։ Ցորենն ու գարին, որ հիմա հատկապես անհրաժեշտություն են, աճեցնում են ներքին սպառման համար, ասում է Ալեքսանյանը։ Հերերի ղեկավարը մտահոգ է, ինչպես են աշխատանքները շարունակելու։
Այդ պայուսները ցորենայինք, այսօր մեծ խնդրի առաջ կանգնել էին, իհարկե պետք է մշակենք, որպես այդ բանը մի քիչ մեղմենք, սովի չմատնենք, այսպես ասած, դե ճշնամիները իրա ձեռագիրը չի փոխում, միշտ պարակում այն։
Ժամանակ առ ժամանակ ադրբեջանցիները կրակում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող արցախցիների ուղությամբ, իսկ ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը վերջին շրջանում հաղորդագրություններ է տարածում, թե հայկական կողմերն են խախտում հրադադարի ռեժիմը։ Այս պնդումները Երևանն ու Ստեփանակերտը հերքում են իրենց հերթին, հաղորդելով ադրբեջանական կրակոցների մասին։
Ոչ միայն չկատարել նախնի, այլ նաև ավաղել որոշման բովանդակությունը ադրբեջանի կողմից, ցավոք սրտի։
Ադրբեջանը շուրջ 1 ամիս է չկատարում ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, որով Հագայում տեղակայված կառույցը պարտավորեցրել է Բաքվին բացել Արցախը արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը, ինչ կարող է հաջորդել միջազգային ատյանի որոշման անտեսմանը։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի խոսքով,
համատարակության խորհուրդն է այն հարթակը, որը նմանատիպ հարցերը քննարկելու համար լավագույն, կարելի ասել, տեղն է, եւ այդ ուղղությամբ պետք է շարունակել աշխատանքները տանել, որ հարցը մտնի միգուցե համատարակության խորհրդի օրակարգ, բացի դրանից նաեւ երկու մակարդակում տարբեր գործընկեր պետությունների հետ աշխատել, հարցը անընդհատ բաց պահելու եւ, այսպես ասած, նաեւ միջազգային հանրությանը վճռի բովանդակության աղավաղման փորձերը կանխելու համար Ադրբեջանի կողմից։
Վաղը կլրանա Լաչինի միջանցքի արգելափակման 100-երորդ օրը։ Անցած ավելի քան 3 ամիսների Արցախում նաև պարբերաբար անջատվում է գազամատակարարումն ու էլեկտրամատակարարումը։ Այս ընթացքում Բաքուն արցախցիների համար ավելի լավ ապագա է խոստանում իր կազմում, իսկ Երևանը շարունակում է ահազանգել։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն, էթնիկ զտում է նախապատրաստում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցություններին, իսկ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների կապակցությամբ ասել, թե արտգործնախարարությունը արդեն պատասխանել է նրան։ Հիշեցնեմ, շաբաթ օրը Իլհամ Ալիևը հայկական Թալիշ գյուղից շնորհավորելով ադրբեջանցիների Նովրուզը ասել էր, թե Հայաստանը պետք է Ղարաբաղը պաշտոնապես ճանաչի Ադրբեջանի մաս, իրենց պայմաններով պետք է կատարվեն սահմանագծման աշխատանքները, հակառակ դեպքում խաղաղության պայմանագիր չի լինի։ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս ասել են, որ բանակցություններում Ղարաբաղի հարցը պետք չէ ներառել, Ալիևը փաստորեն պնդեց լրիվ հակառակը։ Նրա խոսքերով հայերի օկուպացիան, պատերազմը, պատերազմի հետևանքները պետք է արտացոլվեն բանակցություններում, այնպես չէ, որ հարաբերությունները կարգավորվում են, ասես ոչինչ չի եղել։ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահն այսօր ասել է, թե չի կարծում, թե բանակցությունները փակուղի են մտել։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Չնայած Բաքվից հնչող սպառնալիքներին եւ վերջնագրերին ու Երևանի կոշտ հակադարձումներին, ազգային ժողովի նախագահի համոզմամբ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները փակուղում չեն։
Այնուամենայնիվ գործընթաց կա եւ այդ գործընթացը տեղում կանգնած չէ։ Եվ փակուղի անվանելը կարծում սխալ է, բայց դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանի որևիցե ձևով ինչ-որ հերթական սադրանք անելու առումով դա կարող է զսպող գործիք լինել։ Հակառակը կարող է այդ բանակցությունների մեջ ստեղծված իրականությունը հատուկ արված լինի, որպեսզի օգտագործվի որևիցե սադրանք իրականացնելու համար։
Նախորդին Ադրբեջանի նախագահը նախապայման էր ներկայացրել, որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, պաշտոնապես պետք է ճանաչի Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, ինչպես նաև Բաքվի պայմաններով կատարեն դելիմիտացիայի աշխատանքները։ Հակառակ դեպքում ոչ մի խաղաղության համաձայնություն չի լինի, զգուշացրել էր Ալիևը։ Արդյոք այս նախապայմանները ընդունելի են Երևանի համար։
Կարծում եմ ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ ամեն ինչ ասված է եւ որևիցե բան ավելացնելու այս պահին չունեմ։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքելով Ալիևին եւս մեկ անգամ շեշտել էր Ադրբեջանն իր ագրեսիվ խոսույթով եւ գործելակերպով Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու եւ Հայաստանի նկատմամբ նոր ագրեսիայի նախապատրաստություն է տեսնում։ Այս լարված իրավիճակում, ում միջնորդությամբ են այս պահին ընթանում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։
Պայմանագրերի առաջարկները փոխանակվում են տարբեր խողովակներով, հիմնական ճանապարհը դա ռուսական կողմի միջոցով փոխանակումն է։
Հիմնական դերակատարը Ռուսաստանն է շարունակում մնալ բանակցությունը։
Հիմնական դերակատարը շարունակում է մնալ Ռուսաստանը, բայց նաև կան նախաձեռնություններ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, որոնք բավականին ակտիվ են, ինչպես նաև Ֆրանսիայի Հանրապետության կողմից։
Վերջերս Արցախի խորհրդարանական 5 ուժերը հայտարարություն տարածեցին հորդորելով Հայաստանի իշխանություններին կասկածի տակ չդնել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Արդյոք պաշտոնական Երևանն այդ իրավունքը կասկածի տակ դնում է։
Մենք որևիցե իրավունք կասկածի տակ չենք դնում, մենք խոսում ենք իրավունքների իրականացման հնարավորության մասին։ Մենք 30 տարի գնացել ենք այն ճանապարով, որը որ բոլորիս հայտնի է, եւ խոսացել ենք դրա մասին, եւ տեսել ենք, թե ինչ արդյունք ենք ունեցել։ Հիմա Արցախի իշխանությունները հնարավորություն ունեն, եւ այդ հնարավորությունը կարծում եմ լավագույնս օգտագործում են, եւ իրենք են զբաղվում իրենց իրավունքներով, եւ ես կսպասեմ, եւ մենք բոլորս կսպասենք եւ կաջակցենք եւ կտեսնենք, թե արտաքին քաղաքական վեկտորը Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության, ազգային ժողովի պատգամավորների ինչ փոփոխություններ կապրի եւ ուր կտանի այդ վեկտորը, իսկ մենք սատարկ կկանգնենք։
Փոփոխությունը լինելու արտաքին քաղաքական վեկտորի Արցախում է։
Ինչ հետա քրքիր է, որ դուք զարմանալով եք ասում, որ փոփոխություն կարող է լինել որևիցե երկրի, որևիցե քաղաքական միավորի, իհարկե բանակցությունները փոփոխությունների մասին են, բանակցությունների մասինը, թե արդյոք մենք մեր դիրքորոշումները ինչով կարող ենք փոփոխել, որպեսզի համաձայնության գանք։
Ալեն Սիմոնյանն ասում է, շատ ուրախ է, որ Արցախի դերը որպես բանակցողի, որպես Արցախի կարգավորման հարցում անմիջական մասնակցի հասցրել են ամենաբարձր մակարդակի, եւ այժմ եւ Արցախը եւ Բաքուն փորձում են խոսակցության եզրեր գտնել։ Մինչդեռ պաշտոնական Արցախը փետրվարի 24-ին եւ մարտի 1-ին Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ ունեցած հանդիպումներից հետո հայտարարեց, որ քննարկել են հումանիտար եւ տեխնիկական հարցեր։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը շեշտել էր. Մերժել են քաղաքական հարցերի քննարկումը, քանի որ Բաքուն առաջ է մղել Արցախն Ադրբեջանի կազմում ինտեգրելու հարցը։ Այս պահին քաղաքական քննարկումներ Արցախի եւ Ադրբեջանի օրինակ արխավիճակի հարց, ինքնորոշման հարց, ազատությունների իրավունքների
ընդհանրապես այդ հանդիպումները տեղի են ունենում, ինչ որ տեղ ինչ որ բանից սկսվում են այդ խոսակցությունները, ենթադրենք այդ խոսակցությունը կարող է սկսվի, չգիտեմ, նույն Լաչինի միջանցքի բացման մասով։ Ղարաբաղյան շարժումը բնապահպանական միտինգներից է սկսվել, եթե չեք հիշում, ես ձեզ հիշացնեմ, հա, հետո դարձել է այն ամեն ինչ, ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, հլա թող սկսվի այդ խոսակցությունը։
Իսկ ինչ դիրքորոշում ունի իշխանությունը Արցախն Ադրբեջանի կազմում ինտեգրելու հարցում, ինչի մասին շարունակաբար խոսում է Բաքուն։
Պրակտիկորեն, ասենք, մեծ, շատ մեծ ճանապարհ պետք է անցվի, որ այդպես բան հնարավոր լինի, ես դրան անկեղծ ասած այսօր ես նման հնարավորություն չեմ տեսնում։
Չնայած խորհրդանի ղեկավարը պնդում է, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները փակուղում չեն, ընդդիմությունից հակադարձում են։ Պաշտոնական Երևանի եւ Բաքվի հայտարարությունները միանգամայն հակառակն են ցույց տալիս։ Ընդ որում, պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ, խնդիրը միայն փակուղային իրավիճակը չէ, այլ այն վտանգները, որ բխում են դրանից։
Որովհետեւ դա փակուղի է, որը իր հետ բերել է նոր մարտական գործողությունների վերսկսման հավանականության կտրուկ աճին, որտեղ երբ դիվանագիտությունը եւ քաղաքական գործընթացը հաստատի ցախողվում է, ինքնին ուժի կիրառման հարցը գալիս է առաջին պլան։
Անդիմադիր падգամավորը հորդորում է Ալեն Սիմոնյանին հետևել իր իսկ քաղաքական առաջնորդի հայտարարություններին, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն ինքն էլ օրերս տված ասորիսում տեղեկացրել էր, որ Ադրբեջանը հանդես է եկել այնպիսի առաջարկներով, որոնք հատում են իշխանության կարմիր գծերը, իսկ դա այլ բան քան փակուղի գնահատելը անհնար է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում այսօր քննարկվել է Սեդա Սաֆարյանի հարցով սահմանադրական դատարան դիմել չդիմելու հարցը։ Պնդիմությունը պնդում է, որ նա խախտել է օրենքը, երբ արդեն սահմանադրական դատարանի դատավորի կարգավիճակ ուներ, փաստաբանի գործ է կատարել, որի իրավունքը չուներ։ Հայաստան խմբակցության որոշման նախագիծ էր կազմել, որ խորհրդարանը դիմի սահմանադրական դատարան այդ հարցը քննարկելու համար։ Սեդա Սաֆարյանը, նրան պաշտպանողները պնդում են, որ մեղադրանքը անհիմն է։ Դատարանը մի 5 գործի հետ կապված հետ էր վերադարձրել նախկինում ներկայացված բողոքը, պատճառը բանելով, թե ինչ-որ մի փաստաթուղթը պակասում, այդ փաստաթուղթը դրվել էր տեղը և հետ ուղարկվել։ Հանձնաժողովի նիստից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը, նշեմ, որ հանձնաժողովը մերժեց այդ հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու առաջարկը։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանին վերաբերող Հայաստան խմբակցության որոշման նախագիծն այսօր բացասական եզրակացություն ստացավ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում։ Հարցը մեկն էր. կողմ են, որ խորհրդարանը դիմի բարձր դատարան քննելու դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցը։ Անցած տարի իշխանական խմբակցության ձայներով ընտրված Սաֆարյանը ըստ ընդդիմության և մի խումբ փաստաբանների զբաղվել է սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնի հետ անհամատեղելի գործունեությամբ, ձեռնարկատիրությամբ։
3 կողմ, 7 դեմ, 8 ես
Որոշման նախագծի հեղինակ, ընդդիմադիր պատգամավոր Արզվիկ Մինասյանը կրկին հնչեցրեց իրենց տեսակետը։ Դեկտեմբերի 16-ին բարձր դատարանի լիազորությունները ստանձնած Սեդա Սաֆարյանը արդեն դատավորի պաշտոնում զբաղվել է փաստաբանությամբ և մինչև հունվարի 27-ը պետական ռեգիստրում ունեցել է անհատ ձեռնարկատերի կարգավիճակ, իսկ դա նշանակում է, որ զբաղվել է ձեռնարկատիրությամբ, անկախ նրանից վճարովի թե անվճար ծառայություն է մատուցել։ Մինչդեռ սահմանադրությունը և օրենքը բարձր դատարանի դատավորին արգելում է զբաղվել նման գործունեությամբ, գործընկերների ներկայացնում Արսվիկ Մինասյանն ու պնդում, որպեսզի այս հարցը հստակեցվի, պետք է դիմել սահմանադրական դատարան, որին էլ պատկանում է վերջին խոսքը այս հարցում։
Որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված լինելու պահից մինչև անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակի դատարեցման պահը, համարում է, որ անձ զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Ավելին, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու փաստն ապացուցելու համար ինքնին բավարար և հաստատված հանգամանք է համարվում արտադրության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելը։
Իսկ հարցնի այն հայտ եկավ, երբ փետրվարի սկզբին որոշ լրատվամիջոցներ գրեցին։ Սաֆարյանը դատավորի լիազորությունները ստանձնելուց հետո փաստաբանական դիմում է ներկայացրել վերաքննիչ դատարան։ Ինքը Սեդա Սաֆարյանը ազատության ներդրում չէր հերքել, որ դատավորի կարգավիճակում դիմել է վերաքննիչ, բայց շեշտել էր, որ դա ոչ թե նոր բողոք է, այլ մինչև դատավորի լիազորությունները ստանձնելը ներկայացրած բողոքի շարունակությունը։
Սեպտեմբերի 5-ին բերված բողոքը հետավերադարձվել պատճառաբանության, որ պակասում է ինչ-որ փաստաթուղթ, դա դրվել է հետաուղարկվել, դա նոր բողոք չի եղել։ Դա դեկտեմբերի 28-ին այդ բողոքը չէր կարող ներկայացվել, որովհետև արդեն ժամկետները անցած են եղել։
Պետաիրավական ինստիտուտն այսօր հրավիրված էր նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Անդրանիկ Քոչարյանը, որն այս հանձնաժողովի անդամ չէ։ Նա պնդեց, թե Սեդա Սաֆարյանը հայտնվել է ընդդիմության թիրախում հենց իր գործունեության համար։ Սաֆարյանը 30 տարվա փաստաբան է և Քոչարյանի հետ աշխատել է 2008-ի հետընտրական իրադարձություններից հետո ստեղծված փաստահավաք խմբում քննադատել այն ժամանակվա իշխանություններին արյունալի բախումների համար, մինչև դատավոր նշանակվել է դատարանում ներկայացրել այս դեպքերից տուժածների շահերը։
Այս փաստերը դեր գնահատելու ճանապարհ պետք է անցնի ձեր ներկայացրած, բայց փաստը Սեդա Սաֆարյանն է։ Դուք չեք կարող ներեք Սեդա Սաֆարյանին և նրա աշխատանքը հանրային կյանքում և փաստավակ խմբում, ոչ թե դուք, այլ ձեր խմբակցության փաստացի լիդերը Ռոբերտ Քոչարյանը։
Հարցը վերաբերում է կոնկրետ փաստի, անընդհատ ձեր կողմից վկայակոչելով երկրորդ նախագահի անունը, դրանից էս փաստերը չեն փոխվում։
Իշխանականները նաև հայտարարում էին, որ դեռ դեկտեմբերին Սաֆարյանը դիմում է ներկայացրել պետական եկամուտների կոմիտե, խնդրելով դադարեցնել հարգվճարողի իր գործունեությունը։ Բացի այդ, նաև դիմել է փաստաբանների պալատ, խնդրելով կասեցնել արտոնագիրը։ Արփի Դավոյանը հարցրեց Մինասյանին. առանց փաստաբանի արտոնագրի և հարկային պարտավորությունների ինչով կարող էր զբաղվել Սեդա Սաֆարյանը։
Ես չեմ կարծում, որ տիկին Սեդա Սաֆարյանը այդ ընթացքում ապրանքներ է ներմուծել, արտահանել, վաճառել, չգիտեմ, վերավաճառել, բայց ազը չի էլ ունեցել մարդը փաստացի, ինչ կձեռնարկա դիրական գործունեությամբ զբաղվել։
Ի պատասխան ընդդիմադիր պատգամավորը ընդգծում էր, կա փաստ ձեռներեցությամբ զբաղվելու մասին, մինչ Արսվիկ Մինասյանն ասում էր, որ պետք դիմելը կապ չունի անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակի հետ, իշխանականներից Արուսյակ Ջուլհակյանը եւս պնդում էր. Սեդա Սաֆարյանը խախտում չի արել, նա վկայակոչեց օրենքը, ըստ որի եթե ձեռնարկատերը գրանցված է պետ ռեգիստրում, դա համարվում է ձեռնարկատիրական գործունեություն, բայց կան բացառություններ, դրանցից մեկն այն է, երբ ձեռնարկատերը պետք է ներկայացնում իր գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարություն, այն ինչ ըստ իշխանականի արել է Սեդա Սաֆարյանը։
Հարկվճարողը, անհատ ձեռնարկատերը կարող է դիմել պետական եկամուտների կոմիտե և դադարեցնել ըստ այդմ իր հայտարարության բանորոշ կամ որոշակի ժամկետով իր գործունեությունը, ապա այդ դեպքում կարող են եզրակացնել, որ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու փաստ այլևս առկա չէ։
Ինչ հանցագործություն է արել Սեդա Սաֆարյանը անհատ ձեռնարկատիրոջ վկայականով, կամ արդյոք շահույթ է ստացել, հարցնում էր իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը։
Սեդա Սաֆարյան ընդամենը կասեցնելով փաստաբանական գործունեության արտոնագիրը ժամկետի խախտմամբ, բայց սեփական գործողություններով գնացել է դիմել է պետական ռեգիստրին և ստացել է համապատասխան հատասխան։
Ըստ էության անհամատեղելիություն չկա։ Հայտարարում են Սաֆարյանին դատավոր ընտրած իշխանության ներկայացուցիչները կլիներ, երբ օրինակ Սաֆարյանը զբաղվեր բիզնեսով, եթե ստանար ապօրինի եկամուտ, այսինքն դատավորի պաշտոնը չարաշահեր։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ հակադարձում են, այս հարցերը պարզելու համար պետք է դիմել սահմանադրական դատարան։ Չնայած հանձնաժողովի բացասական եզրակացությանը, այս հարցը կքննարկվի ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանում։ Ընդդիմության նախագիծը որոշում դարձնելու համար անհրաժեշտ կլինի առնվազն 65 պատգամավորի քվե, իսկ սա նշանակում է, որ այն առանց իշխանականների ձայների կտապալվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լուրերով լսեցիք, այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Իսկ Մոսկվայում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Արարատ Միրզոյանը։ Բանակցություններից հետո նրանք մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել։ Հիշեցնեմ, անցած դեկտեմբերին Մոսկվայում նախատեսված էր Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպում, բայց դեկտեմբերին մի խումբ ադրբեջանցիներ փակեցին Լաչինի միջանցքը, որի պատճառով Միրզոյանը Մոսկվա չմեկնեց։ Իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարը գնաց և Մոսկվայում եռակողմ հանդիպման փոխարեն կայացավ Լավրով-Բայրամով երկողմ հանդիպումը։ Հիմա Մոսկվայում Լավրովի հետ հանդիպեց Արարատ Միրզոյանը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Մոսկվան այսօր առաջին անգամ դիրքորոշում հայտնեց Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ երկխոսության գաղափարի վերաբերյալ իր հայաստանցի գործընկերոջ հետ հանդիպմանը հետևած ասուլիսում Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասաց աջակցում են Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանը, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների ու անվտանգության երաշխիքների հարցերը պետք է լուծվեն Ղարաբաղի ներկայացուցիչների եւ Բաքվի միջեւ։
Այդպիսի օրինակներ կային Մինսկի համաձայնություններում արևելյան Ուկրաինայի բնակիչների վերաբերյալ, այդ իրավունքների մեջ մտնում են հարազատ լեզվի կրթության իրավունքը, ապրելն ու աշխատելն այդ լեզվով, մշակույթը պահպանելը, կրոնը պահպանելը, տեղական ինքնակառավարում ունենալը, հատուկ տնտեսական ու առևտրային կապեր ունենալն իրենց հայրենակիցների հետ։
Սահմանել свою культуру, сохранять свою религию, иметь возможность для местного самоуправления, ну и иметь какие-то особые связи экономические, торговые, со своими соотечественниками, вот в случае с Донбассом это была Россия.
Դոնբասի դեպքում դա Ռուսաստանն էր, մոտավորապես նույն իրավունքներն են նախատեսվել 10 տարի առաջ Բելգրադի եւ Պրիշտինայի միջև ստորագրված համաձայնագրում, Կոսովոյի սերբական տեղական ինքնակառավարման մարմինների ստեղծման մասին համաձայնագրով։ Ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղցիների համար անհրաժեշտ է մոտավորապես այդպիսի իրավունքների
փաթեթ։ Набор прав будет необходим.
Ռուսաստանի արտգործնախարարը կարծիք հայտնեց, թե նման պայմանավորվածությունների հասնելը դժվար գործ չէ, բայց ինչպես շեշտեց, ամեն ինչ կախված է միջնորդների պարկեստությունից։ Նկատենք, եթե պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև երկխոսությունը պետք է ընթանա միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ներքո, Բաքուն կտրականապես մերժում է այդ հեռանկարը, պնդելով, որ Ղարաբաղն իր ներքին հարցն է։ Նախքան ասուլիսը Սերգեյ Լավրովն ու Արարատ Միրզանը երկկողմ բանակցություններ էին ունեցել։ Դրանց մեկնարկին Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարն ասել էր, որ օրակարգի առաջնահերթ խնդիրը Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի կարգավորումն է եւ ընդհանուր առմամբ Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Արդեն լրատվամիջոցների հարցերին պատասխանելիս Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, Լաչինի միջանցքի խնդիրը պետք է դիտարկել բացառապես երակողմ հայտարարությունների համատեքստում, հատուկ ընդգծեց յուրաքանչյուր կողմ ունի իր պարտավորությունը, թե հայկական կողմը ինչ անելիքներ ունի Ադրբեջան ցիների կողմից փակված Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի բացման հարցով ռուսաստանցի պաշտոնյան չհստակեցրեց։
Мы выступаем за то, чтобы строго
Մենք կողմ ենք, որպեսզի խստորեն եւ ամբողջ ծավալով առանց որևէ իմպրովիզների կատարվեն բոլոր այն երակողմ պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների ու Հայաստանի վարչապետի միջեւ։ Առաջին հերթին այն պայմանավորվածությունները, որոնք ստորագրվել են 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը, եւ Լաչինի միջանցքի խնդիրը պետք է դիտարկել բացառապես այս համատեքստում։
Проблема Лачинского коридора должна рассматриваться исключительно в этом контексте.
Ասուլիսի մի ծավալուն հատված Լավրովը նվիրեց արևմուտքի քննադատությանը։ Հայաստանի արտգործնախարարի ներկայությամբ նա պնդեց, թե արևմուտքը, որն ամբողջությամբ վարկաբեկել է իրեն, փորձում է տարածաշրջանից դուրս մղել Ռուսաստանին եւ իրենով անել Մոսկվայի միջնորդությամբ Երևանի եւ Բաքվի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Они по большому счету занимаются тем, что я назвал бы дипломатическим рейдерством.
Նրանք մեծ հաշվով զբաղված են, ես կասեի, դիվանագիտական ռեյդերով, երբ փորձում են իրենցով անել Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երակողմ պայմանագրերը։ Փորձում են իրենց կուրատորությունը պարտադրել այս ամբողջ աշխատանքին, ուղղակիորեն խարխլելով այդ փաստաթղթերի հիմնական սկզբունքները, որոնք ենթադրում են Ռուսաստանի դաշնության ակտիվ մասնակցությունը եւ տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակման եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ խաղաղության պայմանագրի կնքման մեջ կողմերին աջակցություն
и в вопросах содействия сторонам в подписании мирного договора.
Թեև պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ դաշնակից հապկի անգործության պայմաններում Մոսկվայի դժգոհությունը հարուցած Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը Հայաստանի սահմանների ստիպված քայլեր անվտանգության սպառնալիքներին դիմակայելու նպատակով, այդուհանդերձ Լավրովը շարունակեց պնդել, թե արևմուտքը փորձում է կրվեցնել Ռուսաստանին եւ Հայաստանին, ինչին ի դեպ Հայաստանի արտգործնախարարը չարձագանքեց։
Տեսնում ենք, եկեք իրերն իրենց անունով կոչենք, Ռուսաստանն ու Հայաստանը կրվեցնելու արևմուտքի անթաքույց ցանկությունը։ Փորձեր են կատարվում խաթարել անվտանգության տարածաշրջանային ճարտարապետությունը։
Արադ Միրզոյանը վերահաստատեց, Եվրամիության առաքելությունը բացառապես քաղաքացիական բնույթ է կրում, միևնույն ժամանակ շեշտելով, որ Հայաստանի սահմանին ՀԱՊ առաքելությունից հրաժարվելու հարցի ձևակերպումը կոռեկտ չէ, քանի որ ինչպես պնդեց, Հայաստանը չի հրաժարվել առաքելությունից, նախագիծը կա, դրա ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվում է։ Դեռևս բանակցությունների մեկնարկին Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարը դիմելով Ռուսաստանցի պաշտոնակցին ասաց, Երևանը դաշնակիցներից ակտիվ քայլեր է ակնկալում, որպեսզի Ադրբեջանը կատարի ստանձնած պարտավորությունները և վերջտա ուժիկ իր արմանը։ Ըստ Միրզոյանի, Երակոմ հայտարարությունում գրեթե կետ չի մնացել, որ Ադրբեջանը խախտած չլինի։ Հրադադարի ռեժիմի խախտում, Հայաստանի տարածքի օկուպացիա, Լաչինի միջանցքի անօրինական շրջափակում, հայ ռազմագերիների շարունակվող կալանք։ Ասուլիսի ընթացքում շարունակելով թվարկել այդ ցանկը, նախարար Միրզոյանը հիշեցրեց նաև ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում Արցախի մի շարք գյուղերի օկուպացիան։ Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծեց Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում է նախապատրաստում։
Обеспечение механизмов гарантий прав.
Անհրաժեշտ է միջազգային մասնակցություն ցեղասպանության կանխարգելմանը։ Պետք է նաև միջազգային փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Լաչինի միջանցքի հատված եւ Լեռնային Ղարաբաղ։ Հուսով ենք, որ այս հարցում ռուսական կողմի հետ փոխգործակցություն կլինի։
Թե Լաբրովը, թե Միրզոյանը մի քանի անգամ շեշտեցին, որ թափանցիկ ու անկեղծ զրույց են ունեցել։ Սա երկու պաշտոնյաների երկրորդ հանդիպումն է այս տարվա ընթացքում, նախորդը մարտի 3-ին էր Դելիում, դեկտեմբերին Մոսկվայում երկկողմ հանդիպում էր նախատեսված Ադրբեջանի արտգործնախարարի մասնակցությամբ, սակայն Լաչինի միջանցքի արգելափակման պատճառաբանությամբ Միրզոյանը չեղարկեց իր մասնակցությունը։ Այսօր Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարեց, որ նախարարների մակարդակով երկկողմ հանդիպման նախնական պայման ավորվածություն կա, այժմ հարմար օր են ընտրում։
Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Փինը այսօր ժամանել է Մոսկվա, նրա և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպում ընթացքի մեջ է, լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Փինն այսօր ժամանել է Մոսկվա պետական այցի հետ կապված առարողությունները ու գերտերության լիդերին ընդունելու հանդիսավոր միջոցառումը վաղն են նախատեսված, իսկ այսօր Սի Ցին-Փինի ոչ պաշտոնական հանդիպումն է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Երկու լիդերները և խիստ սահմանափակ թվով մի խումբ պաշտոնյաներ արդեն սկսել են քննարկումները և օրակարգում արդիական ամենահրատապ հարցերն են, այդ թվում Ուկրաինայի հակամարտությունը։ Պեկինը փետրվարի 24-ին պատերազմի առաջին տարվա օրը ներկայացրել է կարգավորման ծրագիրը։ Չինաստանը հորդորում է հարգել ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և երաշխավորել բոլոր երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ըստ Պեկինի, հարկ է հրաժարվել սառը պատերազմի մտածելակերպից և կանխել արճակատումները, դադարեցնել կրակը, սկսել բանակցությունները և վերացնել մարդասիրական ճգնաժամը։ 12 կետ պարունակող այդ ծրագիրը Արևմուտքում և Կիևում անվանել են դատարկ խոստումների և բարի ցանկությունների հռչակագիր ու խաղաղության պայմանագրի նախագիծ, որը միայն Չինաստանին է պետք։ Կիևը այն չի մերժել, բայց պնդել է, որ ծրագիրը պետք է ենթադրի ռուսական բանակի հեռացում գրաված
տարածքներից։
Այսպես թե այնպես, չինական առաջարկը կքննարկվի, իհարկե օրակարգում կլինի Ուկրաինան, և Ռուսաստանի նախագահը կներկայացնի պարզաբանումներ, այնպես որ նախագահ Սին առաջին ձեռքից տեղեկություն կստանա իրավիճակի վերաբերյալ Ռուսաստանի ընկալման մասին, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Председатель Си смог, что называется, из первых уст получить с российской стороны видение
текущего момента.
Չինաստանի ղեկավարի այցը չափազանց մեծ նշանակություն ունի Պուտինի համար, հենց ուկրաինական զարգացումների առումով։ Պեկինը պաշտոնապես չի դատապարտել Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, բազմիցս հայտարարել է, որ արևմուտքը պարտավոր է հաշվի առնել անվտանգության ասպարեզում Ռուսաստանի շահերը, վիճակն էլ ավելի չսրել պատժամիջոցներով, քննադատել է զենքի տրամադրումը Կիևին, հայտարարել է բազմաբևեռ աշխարհի գաղափարը սատարելու մասին և այդ ամենը ուրախությամբ են ընդունել Մոսկվայում։ Բայց մյուս կողմից Պեկինը սկզբունքորեն չի ճանաչել ոչ 2014-ին Ղրիմի և ոչ էլ վերջին պատերազմի ընթացքում ուկրաինական 4 մյուս շրջանների բռնակցումը և հայտարարել է, որ չի կարելի խախտել տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Ավելին, երբ միջազգային ասպարեզում սկսել են քննարկել Ուկրաինայում փոքր հզորության մարտական միջուկային զենքի կիրառման հնարավորությունը, Պեկինը հստակ և առանց վերապահումների հայտարարել է, որ այդ զենքի կիրառումը անընդունելի է, այդ սթափեցնող ուղերձը նախևառաջ հասցեագրված էր Կրեմլին։ Ուկրաինան ողջունում է այն հանգամանքը, որ գերտերություն Չինաստանը ցանկանում է նպաստել պատերազմի դադարեցմանը, բայց ավելի հստակ ծրագիր է ակնկալում։ Մինչդեռ արևմուտքում անընդունելի են համարում ռուս-ուկրաինական պատերազմի դադարեցման ուղված Պեկինի ցանկացած առաջարկ, որը սոսկ հրադադար կենթադրի Միացյալ Նահանգների անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբիի համոզմամբ, եթե Վլադիմիր Պուտինի և Սի Ցինպինի հանդիպման արդյունք դառնան հրադադարի կոչեր, ապա դա անընդունելի կլինի, քանի որ նման հրադադարով ընդամենը կվավերացվի Ռուսաստանի կողմից տարածքների զավթումը։
Well, that's just going to be unacceptable because all that's going to do, Mike, is ratify Russia's conquest to date.
Դա Պուտինին կտա վերազինվելու, վերապատրաստվելու և ընտրված պահին նոր հարձակում սկսելու ժամանակ։ Մենք հուսով ենք, որ պարոն Սին կզանգահարի նախագահ Զելենսկուն։ Մենք համոզված ենք, որ Չինաստանը պետք է ըմբռնի նաև Ուկրաինայի տեսակետը, երեկ ասել է Քիրբին։
We hope and we've said this before that Mr. President Xi will call and talk to President Zelensky because we believe the Chinese need to get the Ukrainian perspective here.
Չեխիայի նորընտիր նախագահ, նախկինում բարձրաստիճան զինվորական Պետր Պավելը ասել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ուկրաինայի հակահարցակումը պետք է հաջողություն ունենա։ Եթե հակահարցակման անցնեն, բայց հաջողությունների չհասնեն, դա լուրջ հետևանքներ կունենա նրա դիտարկումների և պատերազմի Ուկրաինայի արևելքում այսօրվա տիրող իրավիճակի մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եվրամիության երկրները պարտավորվել են Ուկրաինայի համար գնել 2 միլիարդ եվրոյի զենք։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը շեշտել է, որ Եվրամիության նպատակն է արագ և հնարավորինս մեծ քանակությամբ զենք տրամադրել Կիևին։ Մեծ քանակությամբ զենքն անհրաժեշտ է ուկրաինական բանակին գարնանային հակահարցակումը սկսելու համար։ Չեխիայի նախագահ, նախկին բարձրաստիճան զինվորական Պետր Պավելը լեհական մեդիային տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե Ուկրաինան կունենա հակահարցակում միայն մեկ փորձ, նրա խոսքով, եթե առաջին հակահարցակումը ձախողվի և Ուկրաինան պարտություն կրի, Կիևի համար հետագայում չափազանց դժվար կլինի ֆինանսավորում ստանալ գրավյալ տարածքները ազատագրելու երկրորդ փորձի համար։
Եթե պատերազմը ձգձգվի մինչև հաջորդ ձմեռ, չափազանց դժվար կլինի պահպանել օգնության ներկայիս մակարդակը։
Մինչ ուկրաինական բանակը պատրաստվում է հայտարարված հակահարցակման, ռուսները շարունակում են Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքը գրավելու փորձերը, թեև պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով ռուսների հարձակման ինտենսիվությունը զգալիորեն նվազել է։ Չնայած հսկայական կորուսների ռուսզինվորականները չեն կարողանում ավարտել Բախմուտի գրավման գործողությունը, այս մասին ուկրաինական հեռուստատեսության եթերում խոսել է նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի արևելյան խմբի ներկայացուցիչ Սերհի Չերևատին։ Նրա խոսքով ռուսական ուժերը տակտիկապես չեն կարողանում ավարտել գործողությունը և մարտերը շարունակվում են։ Ընդ որում, քաղաքական առումով պատերազմը Ուկրաինայում միջազգային քրեական դատարանի ուրբաթորը Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու մասին կայացրած որոշումից հետո մտել է նոր շրջան, ասում են թե արևմտյան, թե ռուսական փորձագետները, հավելելով, որոշումը գրեթե անհնար է դարձնում Ռուսաստանի գործող նախագահի հետ բանակցությունները։ Ուկրաինայի նախագահը այն անվանել է պատմական շեշտելով, Ռուսաստանը անկասկած պատասխան է տալու Ուկրաինայի տարածքում գործած բոլոր հանցագործությունների համար։
Սա շրջադարձային պահ է, Ռուսաստանը պատասխան է տալու Ուկրաինային ուղված յուրաքանչյուր հարվածի յուրաքանչյուր ավերված կյանքի, յուրաքանչյուր արտաքսված ուկրաինացի երեխայի համար։
Ինքը Պուտինը իրեն ձերբակալելու որոշումից հետո հանգստյան օրերին այցելել էր բռնակցված Ղրիմ և առաջին անգամ օկուպացված տարածք Մարիուպոլ։ Քաղաքը ռուսները գրավել էին անցած տարի կատաղի մարտերից հետո, ինչի հետևանքով այն ամբողջությամբ գրեթե ավերվել էր։ Պուտինը երեկո անսպասելի այցելել է ռուսների կողմից կառուցված նոր թաղամասի բակ, որտեղ արդեն հավաքվել էին թաղամասի բնակիչները, որ ողջունում էին Պուտինին, ասում էին, թե իրենց համար ռուսների կառուցած այս շենքերը դրախտային կղզի է։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, ռուսական պետական ռիա նովոստի հրապարակած տեսանյութում լսվում է, թե ինչպես է Միկին գոռում. «Սասուտ է, սա բեմականացում է»։ Սոցիալական ցանցերում Մարիուպոլի բնակիչները նաև այլ հաղորդագրություններ են հրապարակել, քննադատելով օկուպացված քաղաք այցելության մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը, ասելով, որ շատ շենքեր դեռևս չունեն ջուր և ջերուցում, իսկ քաղաքում ավերածությունները մնում են զգալի և տեսանելի ամենուր։ Ռուսական բանակի կողմից Մարիուպոլի շրջափակումը սկսվել էր Ուկրաինա ներխուժումից անմիջապես հետո և տևել 27 օր։ ՄԱԿ-ի տվյալներով մինչև 350,000 մարդ ստիպված է եղել լքել քաղաքը, մինչ պատերազմը Մարիուպոլում ապրում էր 450,000 մարդ։ Ռուսական փորձագետները ասում են, թե Պուտինի այցը Մարիուպոլ փաստացի պատասխան էր Հաագայի որոշման։ Մինչդեռ Արևմուտքը Պուտինին ձերբակալելու մասին դատարանի որոշումը ողջունել է։ Ավելին, Գերմանիայի արդարադատության նախարար Մարկո Բուշմանը այսօր ասել է, որ կկատարի Պուտինի կալանավորման պահանջը, եթե նա հայտնվի Գերմանիայում, հավելելով.
«Ես ակնկալում եմ, որ միջազգային քրեական դատարանը արագ կդիմի Ինտերպոլին, ինչպես նաև մասնակից պետություններին և կխնդրի նրանց կատարել ձերբակալման հրամանը»։
Վլադիմիր Պուտինը սրտին մոտ չի ընդունում իր ձերբակալության օր ձեր տալու որոշումը և հանգիստ է վերաբերվում դրան, այսօր ասել է նրա մամուլի քարտուղարը, հավելելով. «Նախագահը շարունակում է աշխատել, ու մինչ պատերազմական հանցագործության մեջ կասկածվող Պուտինը աշխատում է, Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն այսօր քրեական գործ է հարուցել Հաագայի միջազգային քրեական դատարանի և դատավորների դեմ»։ Հայտնում է գերատեսչության տելեգրամալիքը։ Քնչական կոմիտեն պնդում է, որ Պուտինի և Լվովա Բիլովայի նկատմամբ հետապնդումը ակնհայտորեն անօրինական է, քանի որ քրեական հետապնդման հիմքեր չկան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնությունը անցկացվելու է Երևանում և հնարավոր է ադրբեջանցի մարզիկները մասնակցեն այդ մրցաշարին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ապրիլի 15-ին Երևանում մեկնարկող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելու հայտ է ներկայացրել նաև Ադրբեջանը։ Հարևան երկիրը նախնական 5 մարզիկի է հայտավորել։ Ադրբեջանի ծանրամարտի ֆեդերացիան պարզաբանում է, հայտը դեռ պետք է հաստատեն, իսկ այդ գործընթացը դեռ չի մեկնարկել։ Հայաստանի սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանի պարզաբանմամբ մնացել են տեխնիկական հարցերը։
99% այո, բայց այնտեղ ամսվա վերջ մուծումներ կան ֆեդերացիայի միջազգային։ Եթե այդ մուծումները չարվեն, կնշանակի, որ չեն գալու, բայց մեծ հավանականությամբ այո, Ադրբեջանը գալու է Հայաստան մասնակցելու Եվրոպայի առաջնությանը։
Պահանջի արդյոք ադրբեջանական կողմն անվտանգության հատուկ պայմաններ։ Կարեն Գիլոյանն ասում է, այս հարցով Բաքվից դեռ չեն կապվել։
Առայժմ իրենք չեն կապվել Եվրոպայի ֆեդերացիայի հետ, որևէ հատուկ պահանջ չեն ներկայացրել։ Ես մեզ մեր առջև առայժմ այդպիսի խնդիր դրված չէ։ Իսկ Հայաստանը, ինչպես Ադրբեջանը, այնպես էլ բոլոր հավաքականների անվտանգությունը պիտի ապահովի։
Անցած տարի Երևանում անցկացված բռնցքամարտի առաջնությանը Ադրբեջանը, սակայն, հրաժարվել էր մասնակցել, իսկ հայ մարզիկները Ադրբեջանում անցկացված մրցաշարին վերջին անգամ մասնակցել են 2015-ին։ Եվրոպական խաղերին ըմբիշ Միհրան Հարությունյանը Բաքվում փոխ-չեմպիոն դարձավ։ Սպորտի փոխնախարարը, որն այն ժամանակ մարզական լրագրող էր ու մեկնել էր Ադրբեջան, հիշում է, մտնոլորտը լարված էր, բայց իրենց անվտանգությունն ապահովել էին, հայ մարզիկները խնդիրներ չունեցան։
Այո, եղել են շփումներ, բայց ընդամենը այս մարզիկ մարզիչ քաղաք դուրս չեն եկել, բնականաբար մեր մարզիկները շարքային քաղաքացիների հետ չեն շփվում։
Հայ մարզիկները Բաքու մեկնել էին նաև 2007-ին մասնակցելու ամշամարտի աշխարհի առաջնությանը, մեկ անգամ էլ 2011-ին բրոնզկամարտի աշխարհի առաջնությանը։ Եթե հայտը վերջնականապես հաստատվի, ապա Ադրբեջանն անկախացումից ի վեր երրորդ անգամ Հայաստանում մրցաշարի կմասնակցի, ասում է սպորտի փոխնախարարը։ 2009-ին ձյուդոյի երիտասարդական առաջնությանը նրանք այստեղ չեմպիոն են ունեցել։ Հաջորդ անգամ ադրբեջանցի մարզիկներն այստեղ եղել են 2014-ին, մետաձգության Եվրոպայի առաջնությանը։ Հայաստանի հավաքականի ավակ մարզիչ Բորիս Վասիլյանը պատմում է, հարևան երկրի ներկայացուցիչները եկան Վրաստանից, հայկական կողմի անվտանգային հատուկ հսկողությամբ։
Հուրանոցում իրանց պահանջները սաղ կատարեցինք, ոնց որ իրանք էին պահանջել իրանց պետությունը։ Ու մրցումներին անցկացինք, ու ոչ մի պրոբլեմ չի եղել, ամեն ինչ լավ, առանց մի որևէ ավելորդ ինչ-որ չեպեների կամ պրոբլեմների ոչ մի բան չի եղել։ Ամեն ինչ տեղը տեղին, ոնց ծրագրավորված եղել, ոնց էլ անց են կացրել։
Ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը վարկանիշային է Փարիզի Օլիմպիական խաղերի համար։ Հաջորդ ամիս Հայաստան կժամանեն ավելի քան 500 մարզիկներ եվրոպական 4 տասնյակ երկրներից։ Մրցաշարը կավարտվի ապրիլի 23-ին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թատերական ինստիտուտի ուսանողները ասել էին, որ այսօր դասադուլ են անելու պատճառը բուհի ղեկավարությունը արգելել է կուրսային ներկայացումներից մեկը, որը կոչվում է որբանոց։ Այս ինստիտուտում սովորելու տարիներին կուրսային բեմադրություններ են արվում։ Կուրսերից մեկը որոշել էր և բեմադրել էր ժամանակակից որբանոցը, որը գրվել է 2013 թվականին։ Ներկայացման ընթացքում բեմից անվայելուց խոսք է հնչում, ուսանողներին առաջարկվել է փոխել այդ արտահայտությունը, նրանք չեն համաձայնվել։ Անուշ Մկրտչյան այսօր գնացել էր Թատերական ինստիտուտ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Միջնադար ենք հիմա։
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի երրորդ կուրսի ղեկավար Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Ծատուրյանը մի բառով այսպես է նկարագրում այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում մի բուհում, որտեղ ավելի քան 50 տարի աշխատում է։ Կուրսային աշխատանքը Էդգար Կոստանդյանի «Որբանոցը» ստեղծագործության հիման վրա բեմադրված ներկայացումը ռեկտորատը արգելել է խաղալ համալսարանում, պատճառաբանելով, թե բեմում անպարկեշտ բառ է հնչում։
Ներկայացման ընթացքում հնչել է արտահայտությունը, որը աղմուկ բարձրացրեց, բայց ես ուզում եմ շեշտել, որ ուսանողական թատրոնի բեմում եղել են մի շարք ներկայացումներ, որտեղ հնչել են այդ արտահայտությունները։ Եղել են նաև օրինակ բաց տեսարաններ, օրինակ խմբակային սեքսի տեսարան, բայց ես որևիցե բան չունեմ դրա դեմ ու չեմ կարծում, որ արվեստի բնագավառում ստեղծագործող ինչ-որ մեկը կունենա ինչ-որ խնդիր այդ ամեն ինչի դեմ։
Ներկայացման մեջ այդ բառը 10 տարեկան երեխան է արտաբերում, ենթադրում են այդ պատճառով է ղեկավարությունը վրդովված։ Ուսանող Ավետ Կալամդարյանի պնդմամբ իրենք այդուհանդերձ հանել են այդ բառը ներկայացումից, բայց սա էլ գրքերը չի հանդարտեցրել։ Հանդիսատեսը ներկայացումը չի դիտի։ Ուսանողները տարակուսած են, եթե ոչ այս բուհում, ապա որտեղ պետք է խաղան մինչև մեծ բեմ հասնելը։
Արտադրական պրակտիկան փաստորեն բացակայում է այս ինստիտուտում։
Այսօր հենց այդ պատճառով Ծատուրյանի կուրսի ուսանողները դասադուլ էին հայտարարել, այս ամենի տակ հստակ գրաքննություն են տեսնում։
Կարծում եմ, որ հետ ենք վերադառնում ստալինյան կարգերին։
Մեզ մոտ շարունակում է սովետը, սովետի կարգավիճակը։ Եթե մենք նորովի չմտածենք, ապա մենք կմնանք այս ճահիճում։
Իշխանության հասցեին իր կոշտ գնահատականներով հայտնի ռեժիսորին այս ամենը աբսուրդի թատրոն է հիշեցնում։
Ամբողջ աբսուրդը, մեր ռեկտորը շատ է սիրում Յունեսկո և աբսուրդ գործեր, աբսուրդն է, որ ամբողջ հանձնաժողովը չի նայել, բայց նստած քննարկում են։ Չնայած ներկայացման մասին, ասում է հետևյալը, ես այդ զզվելի ներկայացումը չեմ ուզում նայեմ։
Ես չեմ նայել եւ ուրախ եմ անկեղծ ասած, որ չեմ նայել։
Ինքը ռեկտոր Լիլիթ Արզումանյանը ընդունում է, չի դիտել ներկայացումը, ինչպես պնդեց, որ իր սուբյեկտիվ կարծիքը չհայտնի։
Ինձ անգին տվել նաեւ մեր դասախոսներից, որ ես ինչ խայտառակությունը։ Երկու օր հետո ես հրավիրել եմ ռեկտորատի նիստ, որտեղ մասնակցել են ռեկտորատի անդամները եւ բոլոր կուրսի ղեկավարները։ Հարցը դրվել է հետեւյալ կերպ. Կրթական հաստատությունում ուսումնական թատրոնի բեմում չպետք է հնչեն հայհոյանքներ։ Ներկայացումը լավն էր թե վատն էր, ես չեմ ասում, չգիտեմ, ոչ մեկը դրան չի անդրադարձել։ Ոչ, չեմ կարծում, մի բացատրեք, չեմ կարծում, ոչ։
Լավ ես չեմ ասում, ես մոսոնին եմ։ Ոչ ոչ չի սովորացրել, հա, որ ուրիշին հալանելը լավ բան չի։ Ուրիշի ձեռքից վերջին պատարածը խլելը լավ բան չի։
Աղմուկ Հաննաս ներկայացումից մի հատված է սա։ 2013-ին հրատարակված ստեղծագործությունը մի քանի համակուրսեցիների մասին է, որոնց ընդհանուր մի բան է կապում, որբանոցը, որն էլ ըստ հեղինակի մեր երկիրն է, իր որբ բնակիչներով։ Բաց տեքստով խոսում են արտագաղթի, կաշառակերության, բանակում ծեծ ու ջարդի, սպանությունների մասին։ Գուցե քաղաքական ենթատեքստն է խնդիրը։
Քաղաքական ենթատեքստը ինձ չի հետաքրքրում։
Չեն ուզում, որ ուղղակի այս ներկայացումը բարձրանա բեմ։ Չգիտեմ, որովհետև գրական հիմքը համարում են աղբ,
քննադատական ռեալիզմի պատկանող գրողները, բեմադրիչները միշտ ունեցել են շատ վատ կյանք, ինչու որ դեր իշխանությունը չի ուզում, որ դա լինել։
Դուք կայացած ռեժիսորներ եք, ամեն մեկը տունեք ձեր թատրոնը, գնացեք ձեր թատրոնի բեմերում, ինչ ուզում եք արեք։
Նիկոլայ Ծատուրյանը հարցնում է, այդ դեպքում ինչի համար է ընդհանրապես թատերական ինստիտուտը։
Իրանք ուզում են, որպեսզի լինի շատ վարդագույն կյանք, վարդագույն ներկայացում, ուրախ միջնադար։
Կուրսային աշխատանքի աղմուկը հասել է կրթության նախարարություն։ Ռեկտորը փակ դիտում կհրավիրի, մինչդեռ ուսանողները եւ կուրսի ղեկավարը հանդիսատես են պահանջում։ Ռեկտորը սակայն միայն լրագրողների առջև է պատրաստ բացել դռները։ Թատերականի ուսանողները պնդում են, ստեղծագործությունից չեն հրաժարվելու։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական գաղտնիք պարունակող օրենքում փոփոխություն է կատարվել, որը վերաբերում է տեղեկատվության տրամադրմանը, լրագրողական ոլորտի փորձագետները մտավախություն ունեն, որ նոր կարգավորումները կարող են սահմանափակումներ մտցնել պետական մարմիններից տեղեկություն ստանալը հնարավոր է ավելի դժվարանա։ Լսենք Նելի Եղիազարյանի հաղորդումը։
Պետական գաղտնիքի մասին եւ հարակից օրենքներում փոփոխությունը սահմանափակելու է տեղեկատվության ազատությունը, ահազանգում են հայաստանյան լրագրողական կազմակերպությունները։ Մարտի 1-ին ընդունված փաթեթում մի նորամուծություն կա։ Եթե նախկինում տեղեկատվությունը մերժելու հիմք էր պետական, բանկային, առևտրային գաղտնիքը, ապա դրանց գումարվել է նաեւ սահմանափակ տարածման ծառայողական տեղեկություն արտահայտությունը։ Այս ձևակերպումը ռիսկեր է պարունակում, ասում է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի տնօրեն Շուշան Դոյանը։
Բավական ընդարձակ, լղոզած, համընդգրկուն սահմանում է տված այս տերմինին, որի տակ կարելի է ցանկացած տեղեկություն, որը ցանկալի չի լինի տվյալ պահին իշխանություններին բացահայտել կամ կարող է որոշ ռիսկերի հետ կապված լինել, ուղղակի մերժվին։
Դոյդոյանն ընդգծում է, եթե նախկինում պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքում դասվող տեղեկությունների ցանկ էր մշակվում, ապա այժմ սահմանափակ տարածման ծառայողական տեղեկությունը այդ ցանկի հիման վրա չի որոշվի։
Այսինքն, ով է որոշելու արդյոք տեղեկությունը սահմանափակ, հա, օգտագործվում է ոչ, դա որոշելու է տվյալ փաստաթուղթը կատարողը կամ ստորագրելու, հաստատելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը։ Այսինքն, մեկ անձ իր հայեցողությամբ կարող է մերժել կամ հաստատել բավարարել տեղեկություն ստանալու հարցումը։
Նախքան երկրորդ վերջնական ընթերցումը փոփոխությունների փաթեթի վերաբերյալ Իդրավ Թարթակում հատուկ կարծիք են ներկայացրել իրավունքի զարգացման ու պաշտպանության հիմնադրամը։ Հիմնադրամի փորձագետ Դավիթ Գյուրջյանն ասում է, օրենսդիրները հաշվի առան միայն տեխնիկական առաջարկները, բովանդակայինները հատկապես սահմանափակ տարածման ծառայողական տեղեկության վերաբերյալ անտեսվեցին։
Իսկ ինչ է պատճառը
համար։
Փաթեթն ազգային ժողովում ներկայացնում էր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Տիգրան Հարությունյանը։ Նա հակառակը հիմնավորեց, թե 1996-ին ընդունված օրենքը բարեփոխման կարիք ուներ ու հիմա ավելի է հստակեցվել։
Գործող օրենքը հնացել է եւ լիարժեք կերպով չի կանոնակարգում պետական գաղտնիքի բնագավառում առկա իրավահարաբերությունները։ Առաջարկում է առավել հստակ կարգավորումներ նախատեսել պետական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների շրջանառության համար, միաժամանակ վերանայելով պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները հարաբերակիլու համար օրենքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ ու չափերը։
Իրավական հարցերով փորձագետ Դավիթ Գյուրջյանը հակադարձում է. ազատ հասարակության մեջ տեղեկությունը գաղտնագրելու մեթոդները պետք է պակասեն, ոչ թե ավելանան։
Պարզապես իշխանությունը չի ցանկանում, այսպես ասած, անցավ գլուխը գլխացավ դիտակնել եւ պարզապես իրենց ավելի հարմար է հնարավորինս բոլոր ռիսկային տեսակի, հա, տեղեկությունները գաղտնագրել եւ դրանով, այսպես ասած, խնդիրներ իրենց համար չստեղծել։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը համաձայն է, որ ինքն իսկապես հին էր եւ փոփոխությունների կարիք ուներ, սակայն նոր կարգավորումները ոչ թե լուծում են եղած խնդիրները, այլ դրանք ավելի բարդացնում։
Ավելին, դրանք նոր ռիսկեր, խնդիրներ են առաջ բերում լրագրողների, լրագրողական համայնքի եւ բնականաբար հետեւաբար նաեւ հասարակության համար։
Դոյդոյանի կարծիքով փոփոխությունների այս շղթան հետընթաց է, խախտում է լրագրողների եւ կառավարության միջև կնքված հուշագիրը, որի համաձայն օրենք մշակողները պետք է հաշվի առնեին լրատվամիջոցների լրագրողական կազմակերպությունների կարծիքը։
Հիմա այսպես արագ-արագ-արագ արվումը հասնում են ամենավերջում, երբ որ իր դրաֆտը, այնտեղ ինչ-որ տեխնիկական հաշվի են կարել, հաշվի չեն կարել, կամ իգիտություն են կնդունել, ինչ-որ ձևակերպումներ են ու այսպես անցնում են առաջ, այնպես ինչպես պլանավորել են իրենք նախապես։
Փորձագետները համոզված են, որ այս օրենքն ավելի է բարդացնելու պետական մարմիններից տեղեկություն ստանալու գործընթացը։ Վերջման դեպքում էլ դատարաններ դիմելը շատ հաճախ լուծում չէ, քանի որ դատարանները գեր ծանրաբեռնված են ու գործի քննությունը կարող է տարիներ տևել։
Դատախազությունը դիմել է դատարան, նախկին վարչապետ, գործադիր և օրենսդիր մարմիններում նախկինում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Հովիկ Աբրահամյանի ունեցվածքի ձեռքբերումը անօրինական ճանաչելու հայցով։ Դատախազությունը կասկածում է, որ Աբրահամյանի 59 հատ անշարժ գույքը օրինական ծագում ունի և ըստ օրենքի անօրինական ճանաչվածը կամ գումարը պետք է վերադարձվի պետությանը։ Սակայն ամենահայտնի և գուցե ամենաթանկարժեք շենքը, մանումենտում ազգային ժողովի նմանությամբ կառուցված շենքը, արդեն վաճառված է, լսենք Նանե Սահակյանին։
59 միավոր անշարժ գույք ու ավելի քան 52 միլիոն դոլար։ Ըստ գլխավոր դատախազության, ենթադրաբար այսպիսի ապօրինի ծագման գույք ու սեփականություն ունի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, նրա ընտանիքն ու փոխկապակցված անձինք։ Մոտ 2 տարվա քննությունից հետո իրավապահները դիմել են հակակոռուպցիոն դատարան, պահանջելով բռնագանձել ապօրինի ծագում ունեցող 20 ընկերության բաժնետոմս փոխառություններ և օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող այլ ունեցվածք։
Այսինքն այս ամբողջ ժամանակահատվածը մենք պարզելենք այն փոխկապակցված անձանց շրջանակը, որոնց գույքերի իրական շահառու դիտարկվել է Հովիկ Աբրահամյանը, այսինքն ուսումնասիրության ընթացքում տվյալ ենք ձեռքբերել, որ կան աշխատակիցներ, որոնց անով առկային գույքեր, այսինքն այդ անձինք հանդիսանում են այդ անշարժ գույքերի և շարժական գույքերի տիտղոսային սեփականատերերը, և այդ գույքերը փաստացի պատկանում են պարոն Աբրահամյանին։
Ինչպես տեղեկացրեց Աբրահամյանների ապօրինի ծագման գույքի գործով զբաղվող դատախազ Տիգրան Ենոքյանը, դիմումն արդեն ներկայացրել են հակակոռուպցիոն դատարան, որն էլ վարույթ է ընդունել այն։ Աբրահամյանների նշված ունեցվածքն այժմ կալանքի տակ է։ Ընտանիքի անդամների կամ նրանց ներկայացուցչի հետ առայժմ կապ հաստատել չենք կարողացել ճշտելու նախկին վարչապետի և ընտանիքի դիրքորոշումը։ 59 առանձնատներից ու բնակարաններից դուրս է մնացել, սակայն նախկին վարչապետի որդուն, Արտաշատի նախկին քաղաքապետ և նախկին պատգամավոր Արգամ Աբրահամյանին պատկանող հաղթանակի զբոսայգու դիմաց գտնվող առանձնատունը, որը կառուցվել էր ազգային ժողովի շենքի նմանությամբ։ Անցյալ տարի այս տունը կարճ ժամանակով հանվել էր կալանքից և վաճառվել մի գործարարի կնոջ։ Սիվիլնեթը պարզել էր, որ գործարքի գինը 2.5 միլիարդ դրամ էր, իսկ հետքն օրերս գրել էր, որ առանձնատան վաճառքի պայմանագրում փոփոխություն է կատարվել, համաձայն որի տունը ձեռքբերած գնորդը գույքի արժեքի մեծ մասը անցյալ տարվա օգոստոսի փոխարեն կվճարի մինչև 2024 թվականի ավարտը։ Անցյալ տարի աղմկահարույց այս գործարքի մասին գրեց մամուլը, խոսեցին քաղհասարակության ներկայացուցիչները, տեղի ունեցածը համարելով առնվազն կասկածելի։
Տին Աբրահամյան, դատախազ, քննիչ, դատավոր և նաև գնորդ, միանշանակ է, որ սրանք գտնվում են որոշակի համաձայնության մեջ, այնքան պարզ է սա։ Եվ դա պնդում եմ և հիմնավոր կասկած եմ առաջադրում, որ այս ուղղությամբ պետք է քննություն իրականացվի, դրա համար ուրեմն պետք է լինի կամք և ցանկություն, որպեսզի այդ գործարքի հնարավոր իմ նշած մասնակիցներ, գուցե այլ մարդիկ էլ կան, միջնորդներ, այդ գործընթացի հաշվի առնելով, թե ով է վաճառողը, և հաշվի առնելով, թե ով է գնորդը։ Ի դեպ,
Հայտնի առանձնատունը կալանքի տակ էր հայտնվել դեռ 2021 թվականին պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման գործով։ Ապա Աբրահամյանի որդին դիմել էր դատարան, պահանջելով չեղարկել առանձնատան վրա դրված սահմանափակումները։ Առաջինատյանի դատարանը բավարարել էր դիմումը, քննիչն էլ շտապել էր տեղեկացնել կադաստրին, թե գույքի վրա այլևս կալանք չկա։ Հաշված օրերի ընթացքում առանձնատունը վաճառվել էր։ Արդյոք տունը գնաց նորահայտ գործարար Նարեկ Նալբանդյանին այս պարագայում կարելի է համարել բարեխիղճ գնորդ։ Դատախազությունում ապօրինի ծագման գույքի գործի շրջանակում նա համարվել է այդպիսին, հետևաբար գնորդին վճարած գումարը վերադարձնելու և տունը պետությանը վերադարձնելու գործընթաց չի լինի։
Այս առանձնատան գործարքը հենց բարեխղճության տիրույթում, այսինքն մենք տվյալներ չենք ստացել, որ գնորդը եղել է անբարեխիղճ, և այդ գործարքի արդյունքում, ինչպես դուք նշեցիք, նշված առանձնատունը շարունակում է պատկանել Աբրահամյաններին, հա։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը մինչդեռ կասկածներ ունի, որոնք չեն փարատվում։
Հնչեղություն ստացած խնդրի մասին, չէ՞, գույքի մասին, և գնորդը պետք է համոզված լինի, որ իր այդ գնելը, այսինքն գույքը, որը պետք է գնի, ձեռք բերի, դրա հետ կապված ռիսկեր չեն առաջանա։ Այսինքն ինքը վստահություն է ունեցել, որ ինքը այն ինչ որ գնում է, և այդ գույքը, որը գնում է, այդ գույքի հետ կապված հարցեր կան, և այդ ռիսկերը կարող են կամ հնարավոր գործոնները կարող են ազդել իր գործարքի հաջողության վրա, դրանք միանշանակ չեզոքացվելու են, հասկանալի է, չէ՞։
Դատախազությունը հակակոռուպցիոն դատարանում պահանջելու է այս առանձնատան վաճառքից ստացված մոտ 2 միլիարդ դրամը վերադարձնել պետությանը, քանի որ Աբրահամյանները ըստ իրավապահների չեն հիմնավորել, որ առանձնատունը ձեռք էին բերել օրինական եկամուտներով, օրինակ կառավարությունից կամ ազգային ժողովից ստացված աշխատավարձով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիո կայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am